Frazin jasangarririk bai.
Iñigo Bilbao Sagasti berri. Mundua hankaz gora dagoen honetan, ziztuan zapuzten ari zaizkigu atzo arte oinarrizkoenak genituen gakoak. Hormuzko itsasartea itxita, neurrigabe ari dira puzten erregaien eta gasaren prezioak, eta horrek ekarri dio hainbati energia berriztagarrien edo ingurumenaren defentsaren gainean zituzten lilura berdeak ahazteko premia. Claudia Sheinbaum presidenteak mahai gainean ipini du egunotan frackingari buruzko eztabaida eta aukeratu beharra dagoela esan die mexikarrei. Hiz gutxitan edo burujabetza edo ingurumena. Galdera zuzen bezain deserosoa egin die. Gas guztia ezoikoa ere bai ustiatuko dugu?
Bai ala ez?
Zergatik bai? Subiranotasun energetiko handiagoa ematen digulako.
Zergatik ez?
Badituelako eraginak ingurumenean. Mexikok AEB-ekiko duen mendekotasuna murriztu nahi du gobernuak eta horretarako, probetxu atera nahi die Mexikoko golkoan dauzkaten aztarnategiei. Harria bota du presidenteak, baina segituan gorde du eskua. Aditu taldea osatuko dute egitasmoaren bideragarritasuna aztertzeko. Ondo daki Sheinbaumek frankingak kalteak egin diezazkiokela ingurumenari bezala bere izate politikoari. Izan ere, ezin du ahaztu frankingaren kontrako jarrera izan zela bere aurrekoaren Andrés Manuel López Obradorren agintearen oinarrietako bat. Ezetz esan genion frackingari ezez mehatzaritzako neurrigabeko ustiapenari nabarmendu zuen López Obradorrek 2019ko abenduaren batean bere agintaldiaren lehenengo urteurrenean. Frackinga ezin izan zuen galarazi arinago sinatutako emakidak indarrean zirelako, baina bere gobernuak ez zuen kontzesio berririk eman eta kontratu mota horiek debekatzeko hainbat lege proposamen aurkeztu zituen Morenak, bere alderdiak. Parlamentuan tiraderaren batean galduta geratu ziren. Sheinbaumek berak asmo horiekin egin zuen kanpaina presidentetza eskuratzeko. Hala ere, Donald Trump mandatari estatubatuarra muga zergekin mehatxuka hasi zitzaienean mexikarrei. Argi geratu zitzaien hauei ordura arteko mendekotasun energetikoa orotariko oinperatze bilakatuko zitzaiela kontrako neurrilarriak hartzen ez bazituzten. Horixe aitortu du presidenteak orain premiak bultzatu duela ezoiko gasa ustiatzeko aukerak aztertzera. Bere burua zuritzeko edo ohiko frankinga beti arbuiatu izan duen hori baztertu egin du. Haren hitzetan, aitzinamendu teknologikoak bestelako frackinga egitea ahalbidetzen du, naiz eta horrek ere ingurumenean kalteak eragin ditzakeela onartu. Zurikeria izan daitekeen arren argi dago Mexikok frackingari bide egingo dion ala ez eztabaidatzea gaur ez dela soilik auzi teknikoa edo ingurumenari lotutakoa. Bada, gero eta gehiago, gai geopolitikoa eta segurtasun arazo benetan larria. Horra hor gakoa. Iazko apirilean, The New York Times egunkariak Akilesen orpoa Trumpen aurrean izeneko artikulua kaleratu zuen. Eta bertan argi eta garbi onartzen zuen egileak Mexikoren zaurgarritasun puntu larrienetako bata EB-etako gas naturalarekiko duen mendekotasuna dela. Oraindik gehiago egileak iradokitakoaren arabera, Sheinbaumek Trumpen aurrean zur jokatzeko izan duen isileko arrazoietako bat hori izan da. Datuak argigarriak dira. Mexikon kontsumitzen den gasaren 65% EB-etatik dator. Oraindik larriagoa dena, gas kopururik handiena sale gasari dagokio haustura hidraulikoaren bidez ateratakoari, hau da, frackingari. Kontuan izan behar da, bestalde, mendekotasun horrek aldi neoliberaletako erabakietan duela jatorrietako bat, garai haietako hamarkada bakar batean gasaren ekoizpena 129,8 jaitsi baitzuten herrialdean. Nahita, AEB-etatik egindako importazioak nabarmena azteko eta bide batez noski eskupeko ederrak irabazteko. Mordida, galanta, alegia. Orain kontrako bidea egin nahi dute agintariek eta hortaz, frazinez horren kaltegarri hori baliatzea onartuko balitz iaz egunean 2.300 milioi oinkubiko ekoiztetik. 65.125.000 litro, egunero 8.310.000 kubiko ekoiztera, 245.740.000 litro. Pasatuko lirateke 2025ean. Claudia Sheinbaum jakitun dago jarrera aldaketak izango duen eraginaz. Horregatik, jakinarazi du aditu talde bat ibili dela azken hilabeteotan AEB-etan eta Kanadan, bertako esperientziak ikusten eta ikasten frazin berriak zenbateraino murriztu dituen ingurumenari eragindako kalteak. Eta esan du, hori bai hartuko den edozein erabaki arrazoi zientifikoan oinarritu beharko dela, eta horretarako uraren, klima aldaketaren eta beste arlo batzuetako adituek batzorde bat osatuko dutela. Teknologia horren bideragarritasuna neurtzeko. Burujabetza energetikoa kosta ala kosta? Galdetu diote mandatariari eta hark erantzun. Ez, bizitza osoan frazin tradizionalaren aurka aritu naiz. Ez, hori ez. Ustiapen teknologia berriak dira hauek ingurumen inpaktu txikiagoekin gas hori ustiatzeko aukera irekitzen digutenak. Apur bat nahasita utzi ditu Sheinbaumen egunotako agerraldiak bere alderdi barrukoak. Eta haserre, oso haserre, Morena alderdiaren ezkerretara daudenak. Hasteko, frackingaren gaineko azken agerraldia BlackRock inbertsio funtseko zuzendariarekin batu eta biharamunean egin zuelako eta horrek jakina hautsak harrotu ditu. Horri lotuta eta burujabetzarena behin eta berriro aipatu duelako nongo teknologiarekin egingo duen frazin mota berri hori galdetu diote egoskor horrekin Mexiko iparraldeko sozioekiko duen mendekotasuna areagotuko delakoan. Eta azkenik frackingaren aurkako itun mexikarrak gizarte zibileko 70 erakunde eta talde baino gehiagorekin batera hitza hartu eta argi esan die mexikarrei eta beren gobernuari ez dagoela frazin jasangarririk.